Goeiemôre en hartlik welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer vandag oor die wonderlike wêreld van entrepreneurskap. Dit is nie maklik om 'n besigheid in Suid-Afrika te bestuur nie, maar daar is baie entrepreneurs wat baie suksesvol is. En die doel van hierdie program is om voornemende entrepreneurs 'n bietjie meer inligting te gee oor wat hulle kan doen om 'n besigheid te begin en dalk meer belangrik hoe om dit suksesvol te bedryf. Nou, ek gaan vandag met 'n entrepreneur gesels, maar ons gaan nie oor sy besigheid gesels nie. Ons gaan gesels oor sake idees. Saam met my in die ateljee is George Foley. Nou, hy is 'n oud joernalis, hy was 'n bankier en hy is 'n gesertifiseerde finansiële beplanner daar van Klerksdorp se wêreld. En dalk meer belangrik, hy is ook 'n entrepreneur wat sy eie besigheid het en dit is die besigheid waardeur hy finansiële advies gee. Nou, hy is dan ook nog 'n skrywer en hy het onlangs 'n boek gepubliseer. Die boek se naam is Dream Big, Start Small, 1000 Plus Business Ideas You Can Start Today. Nou, dit is 'n boek wat net sake idees in het. Het gee miskien vir jou so bietjie agtergrond oor van die suksesvolste entrepreneurs in Suid-Afrika wat basies begin het by 'n huis of in 'n garage. Hy kyk ook na verskeie ander internasionale besighede, maar omtrent 99% van hierdie hele boek is sake idees en hy noem die idee en dan is daar so 'n paragraaf waarin hy die idee beskryf en die idee van hierdie boek is om mense te help om baie slim sake idees te kry om besighede te begin of om 'n tweede inkomste te kry wat so belangrik in Suid-Afrika is. George, baie welkom in die ateljee. Dis 'n baie interessante boek. Ek het nog nie 'n boek gesien wat fokus op sake idees nie, want baie mense wil graag hulle eie besigheid begin en dan begin hulle dink, okay, wat wil ek doen? En dan slaan hulle 'n muur, want is moeilik om 'n idee te identifiseer. Gee ons eers vir ons agtergrond, hoekom het jy nou 'n boek geskryf wat net basies 1000 idees in het?
Môre Ryk, dankie vir die geleentheid om hier by julle te wees. Soos wat jy vlugtig genoem het, ek is in die omgewing van advies. Ek werk vir Discovery as 'n finansiële adviseur. So alle finansiële adviseurs of jou sê watter uitdagings hulle mee te kampe kry. Veral waar ons by huishoudings kom waar daar werkloosheid is of 'n tekort aan inkomste of bloot iemand wat net afgelê gaan word by sy werk. Ons sit met 'n pandemie waar studente, 15% van ons gegradueerdes nie werk kry nie, wat glad nie in die werksmag opgeneem word nie. En dan die grootste vir my, veral as ek nou op my ouderdom kyk, is ons pensionarisse. Pensionarisse sukkel geweldig in Suid-Afrika. Ons is wêreldwyd bekend as die armste pensionarisse in die wêreld. Net om vir jou dalk net so 'n bietjie meer perspektief daaroor te gee, is dat amper 80% van ons pensionarisse verdien minder as R10.000 'n maand. So dit skep ongelooflike uitdagings as 'n finansiële adviseur. Wat se antwoorde gee vir iemand met daai lae inkomste?
So dis nou iemand wat wil aftree voor jou sit, nou moet jy vir die persoon advies gee, maar sê nou maar daar's net 1,5 of 2 miljoen rand beskikbaar en dit is nie genoeg om mee af te tree nie. En nou ewe skielik moet jy dalk 'n plan B oorweeg.
Ja, so die idee van die boek was juis om onder andere dit aan te spreek. Die idee was om vir daai persoon of persone hoop te gee. So normaalweg dink ek baie keer kom die kliënt na jou toe met die idee, hy weet hy het te min. So ons kan nie daai geld meer maak nie. Ons kan sy, die Engelsman praat van die drawdown, kan ons verhoog tot 'n maksimum van 17,5% as dit 'n lewende anniteit is, maar dan verloor ons ongelooflike kapitaal op 'n maandelikse basis. So binne 'n paar jaar is jou kapitaal uitgewis. So die idee van die boek was maar bloot om hoop te gee. So wat ek normaalweg vir my kliënte sê is dat, weet jy, ons gaan nie dit kan doen nie, maar weet jy, wat kan ons doen? En die oomblik wanneer ek vir iemand sê, weet jy, wat kan ons vir jou doen? Dan onmiddellik sien ek het hulle aandag. Dan begin ons te praat oor hoe kan ons hierdie probleem aanval? Hoe kan ons anders kyk na hierdie probleem om 'n probleem om te skakel in 'n geleentheid? En dan is my terugvoer is, hoekom begin ons nie ons eie besigheid nie? En wat is die antwoord normaalweg 99% op dit is maar wat? En toe ek die maar wat sê, ek gaan begin in 2015 begin navors, wêreldwyd gaan kyk wat doen ouens van hulle huise af en dit nou in 'n boek gaan verpak. So ek is nou met my derde uitgawe.
Wat ek van die boek hou is dat dit is gestruktureer volgens sake idees en die hoeveelheid geld of kapitaal wat jy nodig het om dit te begin. Want ek is seker as iemand voor jou sit met 'n min geld vir aftrede, is dan nie los geld om nou 'n besigheid te begin wat duur toerusting byvoorbeeld nodig het nie. En jou eerste kategorie is besighede wat begin kan word met minder as 1000 rand. Nou 1000 rand in vandag se terme is regtig nou nie baie nie. Nou as ek nou hier kyk na sake idees wat jy kan begin met minder as 1000 rand, dan begin jy garage en tuin verkope waar jy nou sekere produkte kan verkoop om nou aan die begin te kom wat in jou garage en tuin rond lê. Jy kan elektriese verlengkoorde begin vervaardig. Dit is nie 'n moeilike ding om te doen nie, maar ek het onlangs een gekoop. Die goed is baie duur as jy in die winkel moet kry. So, is daar enige formule wat jy gevolg het om hierdie idees nou te kry? En kom ons gebruik die voorbeeld van sake idees vir beleggings minder as 1000 rand.
Ja, kyk, die belangrike aspek van hierdie boek reik is dat dit moet bekostigbaar wees. Want in ons sakeomgewing of ons ekonomiese omgewing in Suid-Afrika is mense klaar finansiële onderdruk. In my boek is daar nie idees of voorbeelde van franchises wat gekoop kan word nie. So van daai idees kan jy met niks begin nie. Ou kan met bitter min geld. So die harde werk van dit was is om idees te kry wat goedkoop en uitvoerbaar is en haalbaar is. Dit moenie net iets wees wat jy net iewers langs die pad gesien het nie, dit moet getoets gewees, dit moet uitvoerbaar wees, dis die belangrikste. Dit het het die rapsie moeiliker gemaakt, want daar is baie ander idees, maar is dit haalbaar, financieel haalbaar vir allemaal?
Ja, ek sien baie van die idees het vaardighede nodig. Nou natuurlijk, as jy op aftrede staan, het jy een loopbaan achter jou en baie keer kan mys daai vaardighede in 'n besigheid begin. Ek sien nie soos wiskunde onderwyser byvoorbeeld of ekstra klasse. Jy kan foto's begin neem en ek neem aan 'n goeie begin kan wees vir huise wat in die mark is. Jy kan eiendomsagente help om baie mooi foto's van huise te neem. Jy kan musieklesse gee en dies meer. Maar vaardighede is 'n kritieke deel van 'n besigheid. Hoe belangrik is dit om te weet presies wat in daai bedryf aangaan as jy nou by daai besigheid begin. Nou, ons weet almal is baie belangrik. Jy kan nie 'n geneesbesigheid begin as jy nie weet wat in daai bedryf aangaan nie. Maar is dit die belangrikste ding as jy nou 'n sakeidee oorweeg?
Ek dink wanneer ek 'n sakeidee oorweeg, Ryk, dink ek moet jy 'n belangstelling hê in daai spesifieke idee. As jy vanaand of in die oggend in die stort staan, moet jy daaroor dink. Jy moet voel, dit kleef in jou vas. Dis vir my die belangrikste. Ek dink, ou kan jy altyd gaan omring met vaardige mense wat jou kan help om jou idee meer water te gee en om te kyk, hoe kan ek het meer uitvoerbaar maak? Hoe kan ek het meer winsgewend maak? So ek dink, jy kan jou omring as het by vaardighede kom, maar ek dink, as jy 'n belangstelling in iets het, dan gaan dit net soveel makliker wees. Dis vir my belangrik, en dan daarmee saam moet jy vooraf weet, dis uitvoerbaar en haalbaar. En natuurlik jou huiswerk wat jy vooraf moet doen, maar dis nou iets vir 'n ander tyd.
Ek hou van die term, jy moet jou idee water gee, want jy gaan nie aan die begin weet presies wat om te doen nie. Jy hoef ook nie jouself te omring met mense wat jy in diens neem nie. Daar is baie netwerke van entrepreneurs wat kan gesels. Maar van die mense wat nou voor jou sit, as ons nou teruggaan na die vorige voorbeeld toe, en sien hulle het nie genoeg geld om af te tree nie, hulle word basies geforseer nou om 'n besigheid te begin of 'n tweede inkomste te kry. Hoeveel van hulle is suksesvol?
Ek dink hoe ouer 'n persoon is, hoe meer suksesvol is hulle. Ek en jy het voor die program vinnig daaroor gepraat, ons sien in Amerika, en ek weet dis nou in die buiteland, is ons suksessyfer vir entrepreneurs bo 50, is amper 80%, wat baie, baie hoog is. Hoe jonger die persoon, hoe laer is die suksessyfer. So ek dink die rede hoekom entrepreneurs nie suksesvol is nie, is dat hulle begin te vinnig met hulle besigheid, sonder om voldoende planning te gaan doen. Sonder om voldoende kontantvloei berekeninge te gaan doen op hulle besighede. Ek dink die baie is te impulsief voordat hulle begin om 'n besigheid te begin. So die beplanning daarvan is vir my belangrik. Maar om jou vraag te beantwoord, hoe ouer, hoe groter is jou sukses op besigheid.
Stokperkies, is dit altyd 'n beginpunt miskien vir 'n besigheid?
Ek dink beslis so. Ek het 'n baie goeie voorbeeld van 'n vroukie nou in Namibië wat in 2006 het sy haar beskuit besigheid, ek kan ongelukkig nou nie haar naam onthou nie, ons wil met haar nog 'n onderhoud doen, en ek dink sy is nou onder die top 200 vermoënste persone in Namibië, bloot uit haar stokperkie van beskuit te bak. Dit het my nogal redelik beïndruk, maar haar werksethiek en werksverrigting is geweldig hoog. Maar dit was 'n stokperkie en 'n stokperkie het sy haar eie besigheid begin en wat vandag, wil ek amper vir sê, het sy 80 mense in diens. Ek is nie seker van die 80 nie, maar dis 'n klomp mense.
Ja, dis altyd lekker om te sien iemand wat amper geforseer word om 'n besigheid te begin en dan raak dit 'n baie groot besigheid 'n paar jaar later en baie, baie suksesvol.
Gaan kyk byvoorbeeld na Ouma Rusk, gaan lees haar story, hoe dit begin het.
Van Multino.
Van Multino, ja. So gaan lees haar story en kyk, dit uit nood uit ontstaan. As ons gaan kyk hoe Uber ontstaan het, baie van hierdie besighede ontstaan uit nood uit. Daar is mooi stories, as ons gaan kyk na mense se lewensverhale, is daar skitterende stories oor suksesvolle besighede wat uit nood uit begin het.
Ek het ook die idee gekry dat baie van die idees gemik is op dalk 'n tweede inkomste of nie 'n voltydse inkomste nie. Want nie almal wil vir 8 ure 'n dag in 'n winkel gaan staan byvoorbeeld nie, of vir 8 ure 'n dag ronddraai om produkte af te lewer nie. En dit is ook iets wat mense moet oorweeg. Kry net iets wat jy 'n paar ure 'n dag hoef te doen en 'n aanvaarbare inkomste daaruit te verdien.
Ja, my boek verwys ook na tweede inkomste. Ons het in Suid-Afrika nie baie mense wat, soos in die buiteland, wat op tweede inkomste fokus nie, maar dit is iets wat definitief nou, na COVID, het dit begin toeneem. So definitief baie belangrik, baie, baie belangrik om daarna te kyk en dit as 'n oorweging in te bring.
Ek is saam met George Foley, hy is 'n oud joernalis waarvan ek baie hou. Hy was ook 'n bankier, hy is 'n gesertifiseerde finansiële beplanner, daarvan Klerksdorp se wêreld en hy is ook 'n entrepreneur en hy het 'n boek geskryf Dream Big Start Small 1000 plus business ideas you can start today en dit is 'n boek wat meer as 1000 sake idees bevat. So as jy dalk 'n besigheid wil begin of jy moet 'n tweede inkomste kry, dan kan 'n mens hierdie boek lees en dan 'n sake idee kry, want vir baie mense is dit die moeilikste ding om reg te kry, om 'n idee te kry van wat om te doen. Nou, George, jy sê hier is meer as 1000 idees in. Ek kyk hier vinnig deur die boek en ek sien jy's amper oor 1100 idees. Waar het jy aan hierdie idees gekom?
Ja, my derde druk, soos ek nou-nou na verwys het, gaan dit 1207 wees. En dit bevat entrepreneurs idee vir skole. Maar hierdie idees kom baie lank. Dis my passie om 'n verskil te maak en ek het dit as 'n geleentheid gesien in my werk as 'n finansiële adviseur my op 'n ander vlak te plaas. Baie mense kan 'n produkte verkoop en baie van die adviseurs kan advies gee, maar as jy daai trappie ekstra kan gee van hoop saam met produk advies, dink ek kan jy 'n verskil gaan maak, kan jy 'n verandering maak. En dis my oogmerk, is om 'n Engelsman sê next level van advies vir kliënte te gee en om hulle anders te laat dink oor hulle probleme. Ons het gesien nou na COVID hoe depressie byvoorbeeld ongelooflik stygging, 18% verlede jaar toename in depressie. Julle het dit seker in die pers gesien en dit word grootliks toegeskryf as gevolg van finansiële druk wat in huishoudings is, die angs wat ontstaan uit dit uit. Egskeidings toegeneem oor finansiële druk. Ons sien man en vrou begin dieselfde te dink. Daar word nie oplossings binne in die huwelik gekry nie. Hulle soek iemand anders, hulle soek 'n nuwe invalshoek om te kyk na hulle probleem. En dis wat ek wil bereik. Ek wil hê ons moet anders gaan dink. Ons moet gaan kyk hoe dink die Japaneese. Ek hoop ons kan nou 'n bietjie oor hulle gesels, maar oor wat hulle doen en hoekom hulle suksesvol is. Hoe gaan ons hierdie probleem oplos?
Ons gaan nou daarby uitkom. Ek blaai nou deur die boek en ek sien 'n paar van die idees. Nou maak en verkoop koffiebekers wat 'n swart bord materiaal om het, so jy kan met kry daarop skryf.
Ek skryf vir jou 'n koffiebeker en ek sit ryk daarop. Ek skryf met 'n kry daarop of as ek kuiergaste kry, dan skryf ek nou die kuiergas se naam op dit. Net iets anders, maar dit is 'n goedkoop idee.
Koop en verkoop jou eie balaklavas. Ek is seker daar's mense wat dit kan vervaardig. Jy het natuurlike vaardigheid nodig om klere te maak. Ontwikkel 'n finansiële program vir mense, begin met hierdie bottelkuns. Natuurlik jy moet 'n kunstige agtergrond hê om dit te doen. As jy in die taalwêreld is, help mense om hulle taalgebruik te verbeter, vir mense wat verslae moet skryf of skooltake en dies meer. Organiseer uitstappies na sekere plekke toe in gemeenskappe, is 'n goeie idee. koop goedere van tweedehandse of van winkels wat gebruikte goedere verkoop en gaan verkoop het iewers anders. Begin jou eie drama skool, maak leerprodukte, belde en dies meer. Is daar enige aanduiding wat jy het oor watter van hierdie type idees die gewildste is? Want jy gaan dalk nie die presiese idee wil gebruik nie, maar jy kan hom 'n bietjie gramering opsit en om net gebruik as 'n basis idee.
Ek was so 2 weke terug aan Wellington op 'n mark gewees, want ek hou daarvan om na markte toe te gaan en juist na dit te kyk, en toe het ek 'n vrou daar gekry wat free range hoenders verkoop wat geslag is, en ek het nogal nie gedink ek sal dit op 'n mark koop nie. En daai vrou het byvoorbeeld binne 'n half uur het sy al haar hoenders uitverkoop. Ek weet nie hoeveel sy gehad het nie, maar ek weet nie of ek op 'n mark sou hoenders koop nie, maar ek is verkeerd as ek dit sê, want ek wil lekker rondstap en ek wil dalk 'n bietjie koffie hier drink en daar drink, en dan moet jy dit in die voertuig gaan sit. Maar as 'n voorbeeld, dit het my nogal verras en dit is uiters suksesvol, en ek verstaan ook nou van die mense wat die mark reël daar, sy is elke week daar en sy doen uitstekend, sy kan nie voortbly nie.
Ja, ek was ook so ruk terug by 'n sportbijeenkomst en daar het iemand boerekos verkoop, maar skilpaaitjies en afval en kaaiings van alle dinge. Ek kan nie onthou wanneer laas ek kaaiings geëet het nie, en daar het 'n lang tou voor dit gestaan, en ek het met die entrepreneur gesels en sy sê sy kan nie voortbly nie, en sy is elke naweek by markte en dies meer, en dis 'n tipe van 'n unieke produk. So mens moet net 'n bietjie verbeelding gebruik en dan probeer dit. As dit nie werk nie, dan pas jy hom aan totdat daai resept nou werk.
Ons het byvoorbeeld, ek weet van 'n kind wat vis en skyfies op Vrydagaande by huise aflewer. Hy het 'n ooreenkoms met 'n bekende vis en skyfies wat hy natuurlik dit teen goedkoper kry, en hulle gaan lewer dit af. En hy maak ongelooflik geld. Hy betaal sy studies daarmee. Ek het gister in Potch 'n gestremde kind wat vleepplakke verkoop, wat hy dit maak, en hy het nou sy eerste karretjie gekoop daarmee. En ek dink dis die ouens wat ek 'n bietjie wil na vore bring om hulle stories te vertel en hoop te gee. Daar's sulke fantastiese stories hier buite wat vir mense kan hoop gee, en dat elke ou moet weet daar is 'n geleentheid om uit sy penarie uit te kom, wat dit ook al is. Dit is daar.
Kyk, die idee is van kritieke belang, want dit gaan die grondslag van 'n besigheid vorm. Maar ek het ook nou al met eie ervaring en baie gesprekke met suksesvolle entrepreneurs geleer dat daar 2 vaardighede wat jy moet het. Die eerste een is jy met kontant kan werk. En nie net met geld nie, maar met kontant, want dit is die lewensbloed van enige besigheid. En die tweede ding is jy moet kan verkoop. As jy nie 'n produk kan verkoop nie, dan kan jy die beste in daai veld wees. Jy gaan probleme optel. Mens kan seker 'n derde ene bysit en sê jy moet bereid wees om baie hard te werk. En dis baie keer ook dinge wat mense afskrik. So, hoe moet 'n mens nou hierdie boek sien? Jy kry die idee, maar dan moet jy ook 'n bietjie verder gaan om te gaan kyk, hoe verkoop jy dit en hoe werk jy met kontant in daardie spesifieke besigheid se konteks?
Ja, ek dink daar is nogal heelwat boeke daaroor, maar wat ek net wil byvoeg oor die bestanddele wat ou moet hê, en ek dink wat ou daarby kan voeg, die eerste een is natuurlik integriteit, en vir my amper die belangrikste is guts. Ek het nie 'n mooi woord vir guts nie, ek dink almal weet wat dit beteken. So as jy dit het, en dit is 'n maklike woord, maar as jy dit kan toepas en jy kan dit handhaaf.
Baie mense is bang vir onsekerheid en hulle is bang vir mislukking, en jy moet daaroor kan spring.
Maar Ryk, ons word nie geleer op skool oor hierdie goed nie, jy weet, ons word so gefokus byvoorbeeld op IQ, maar ons fokus nie op EQ nie. Dis vir my amper belangriker as IQ. So gevolglik, ons gaan moet leer om daai angsvlakke wat ou het, of daai vrees wat bestaan en dit waarna jy nou verwys, te oorkom. Ons gaan moet geleer word om dit te doen. Dis wat die Japaneese doen. Dit is waarop hulle fokus. Hulle fokus geweldig op emosionele koëffisiënt en nie so baie op IQ nie.
Wat doen hulle anders as wat ons doen?
Die Japaneese byvoorbeeld begin by hulle skole. Hulle het na die Tweede Wêreldoorlog in 1945 het hulle hele kurrikulum gaan verander, waar hulle onder andere baie fokus op entrepreneurskap. Maar in hulle eerste 4 jaar op skool doen hulle nie akademie nie. Hulle fokus geweldig baie op dissipline en die natuur en op die basiese strukture van die lewe vir die eerste 4 jaar. Daarna begin hulle met akademie. So, byvoorbeeld, hulle maak hulle eie skole skoon. Hulle het nie mense soos ons wat skole skoon maak nie. Hulle doen alles self by die skool. daar word gefokus, byvoorbeeld dat 'n kind moet sy eie bed opmaak, hulle praat elke dag daaroor, 'n ouer maak nie 'n bed op in Japan nie, dit kinders maak dit op. Jy weet, al daai dissiplines en dan die entrepreneuriese grondslag word by hulle gelê. Jy weet, op 'n land soos Japan met 135 miljoen bevolking het slegs 2.6% werkloosheid, wat dubbeld ons bevolking is. En as jy na hulle oppervlak gaan kyk, is omtrent amper 3 keer kleiner as ons. So, wat het hulle gedoen met 2 keer meer en amper geen werkloosheid nie? En geen hulpbronne nie. Hulle het nie vreselike hulpbronne nie. Hulle hele curriculum is gefokus op innovasie. En dit is wat ons 'n bietjie wil gaan begin kyk en praat oor innovasie.
En die werksetiek?
Werksetiek is ongelooflik. Daai dissipline wat hulle het, is ongelooflik. Vir my wat nou bevoorreg was om daar te wees, as jy gaan kyk hoe dit gaan in Japan, dis 'n ongelooflike land, net om te gaan besoek, maar hulle werksetiek, soos wat jy nou verwys, hulle dissipline, is ongelooflik. En dis waar ons probleem lê. Ons het eintlik maar 'n groot dissipline probleem in Suid-Afrika.
Uit jou ervaring uit, hoe goed is Suid-Afrikaners as entrepreneurs?
As ek reg kan onthou, so 55% van die mikrobesighede, wat baie nou op my boek gefokus is, is deel maar van die small, medium, micro-enterprises, wat klein is. As jy gaan kyk na bijvoorbeeld suksesvolle lande, soos bijvoorbeeld Japan, Swede, Finland, Singapore, is dit in die 90s. So die bydrae wat mikrobesighede doen hier by ons, ek weet nie hoe suksesvol dit gemeet word nie, maar die laaste syfers wat ek gesien het, is soos 55% tot daai segment, wat eintlik laag is.
Dit is eintlik baie laag, as mens dink daar's 45% werkloosheid en baie mense word gedwing om 'n entrepreneur te wees. Laaste vraag, word entrepreneurs gebore of kan hulle die vaardigheid aanleer?
Ek dink 'n ou kan die vaardigheid aanleer as jy jou mindset verander. En dit is toe ek nou verwys het na EQ. Jy weet, as ons bietjie daarna kan kyk, as ons kan kyk hoe kan ons in die skole ons curriculum verander, ek wil junior sakeskole, ons is nou juist soos ek hier sit besig om te kyk na junior sakeskole, byskole, waar ons sakemanne betrek, en om daai vaardighede water te gaan gee, om weer eens daai voorbeeld te gaan gebruik. So, ons is met 'n klomp planne besig. Ons is op radiostasie soos hierheen besig om, weet so alwe storytelling idee oor te dra en sê, oorweeg dit, gaan kyk, gaan lees op, gaan doen navorsing. Daar is skitterende boeke hier buite wat jou kan help om 'n beter entrepreneur te word. Ek dink ons moet net ons mindset verander.
Ek dink dis 'n uitstekende boek. Ek dink van hierdie idees is baie goed en baie, baie geluk met die boek. En waar kan mense hom kry?
Hy is by al die Bargain Books, hy is by Exclusive Books en dan is hy by Takealot. Ek dink vir afgeleë mense kan dit via Takealot. Hulle net kyk by Takealot, is hy onder 1000 plus ideas en nie onder Dream Big Start Small nie, maar hy is maar by die meeste bekende boekwinkels en dan kan hulle my nommer Google en ons sal hom vir hulle ook pos as hulle hom wil hê.
Ja, ek het die boek gesoek op die internet en hy het basies onmiddellik opgespring, so Google net 1000 plus business ideas you can start today and it sal daar wees. Maar George, bye, dankie dat jy ingekom het en ek is seker ons gaan in die toekoms weer praat en as daar luisteraars is wat al hierdie boek gelees het en sake idees gekry het, stuur vir my e-pos, ek sal graag wil hoor daarvan, my e-pos adres ryk@moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n uitstekende Dinsdag verder.